xeyirli olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Bakıda saatlar 9-8-i göstərir. Sizlə xəbərlər proqramıdır. Bu səhər həm söhbətiniz bizim, mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Bakıda bizə 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda bizi orta dalğadan da dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 12.96 bizim tezliklərimizdir.
Biz internetdə də dinləmə imkanınız var. Ünvanımız belədir. 3wazadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq. Yarımadanın bəzi yerlərində hətta yağış da gözlənilir. Gün ərzində şimal küləyi əsəcək. Arabir külək güclənəcək, 8-10 dərəcə istilik olacaq.
Sinoptiklər deyilər ki, rayonlarda arabir yağış yağacaq, dağlıq rayonlarda sulu qar, qara keçə bilər, qərb külək əsəcək, gündüz 4-9 dərəcə isti olacaq.
İndi də saatin əsas xəbərləri.
Avropa Birliyi rəsmiləri ilə Qarabağ danışıqları müzakirə edilib. Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Brüsseldə görüşüb.
Avropa Birliyi özünü Dağlıq Qarabağda sülhü dəstəkləmək üçün daha aktiv rola hazırlamalıdır. Beynəlxalq Böhran Qrupunun proqram direktoru Sabin Freyzer.
Dünya Bankı gələn il dünya iqtisadı artımının kəskin azalacağını proqnozlaşdırır.
Korrupsiya qalmaqalında adı çəkilən Amerikan İllinois ştatının qubernatoru Girov müqavilində azadlığa buraxılıb.
Və bugün Beynəlxalq İnsan Hüquqları günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sizə sualımız da elə bununla bağlıdır. Hansı haqqınız daha çox pozulur? Haqqınızı daha çox kimlər pozur? Bizə cavabınız varsa 050-744-1017 ismarıc yazın. Biz səkəcək xəbərlərə.
Avropa Birliyi rəsmiləri ilə dünən Qarabağ danışıqları müzakirə edilib. Cənubi Qafqaz ölkələrinin xarici işlər nazirləri Brüsseldə görüşüblər. Görüşdən sonra Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov deyib ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlar da müzakirə edilib. Prezidentlərin Moskva bəyannaməsi Türkiyənin Qafqazda sabitlik paktı kimi təşəbbüsləri xatırladan nazir deyib ki, indi Ermənistanlı həmkarı ilə birlikdə keçmişin pis miraslarının tarixdə qalmasına çalışırlar.
All of this effort is something like a...
Bütün bu cəhdlər daha sabit və sakit Cənubi Qafqazın əsasının qoyulmasına kömək eləyir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri ilə mən bu fikirdəyik ki, biz bütün pis mirasların geridə tarixdə qalmasına çalışmalıyıq.
Elmar Məmmədyarov bildirib ki, Avropa Birliyi ilə görüşdə enerji təhlükəsizliyi, Şərq-Qərb dəhlizində nəqliyyat, qonşuluq siyasəti, Avropa Birliyinin yeni Şərq əməkdaşlığı təşəbbüsü kimi müxtəlif məsələlər də müzakirə ediblər. Görüşdə Rusiyanın nəzarətində olan separatçı Gürcüstan bölgələrinə sülh məramlar göndərilməsi barədə Tbilisinin müraciəti də müzakirə edilib, ancaq Avropa Birliyi Tbilisinin bu xahişini qəbul eləməyib.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq. Xəbərlərimiz davam edir. Avropa Birliyi özünü Dağlıq Qarabağda sülhü dəstəkləmək üçün daha aktiv rola hazırlamalıdır. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa Proqramları üzrə direktoru Sabin Freyzer deyib. Freyzer bildirib ki, Ermənistan və Azərbaycan bazı prinsipləri üzrə sazişi imzalayandan sonra Avropa Birliyi sülhün bərqərar olmasına dəstək göstərə bilər. Xanım Freyzer, Dağlıq Qarabağa sülhü qoruma qüvvələrinin göndərilməsi ilə bağlı tərəflərin eyni fikir bölüşdüyünü, həmsədr ölkələrdə də bu fikirlə bağlı anlaşma olduğunu deyib.
I don't know if they've been changed.
Onların mövqelərini dəyişib dəyişmədikləri ilə bağlı tam məlumatım yoxdur, lakin inanıram ki, tərəflər bu balansın olmasının vacibliyini başa düşüblər. Əlbəttə, əgər Rusiya və ABŞ özül məramlarının olmasını təkid edirlərsə, bu siyasi cəhətdən çox çətin vəziyyət yaradacaq və regiondan kənarda çoxlu sayda danışıqlar aparılması təkid edəcək, hətta Rusiya və ABŞ arasında. Bu, artıq regional problem çərçivəsindən çıxacaq.
Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa Proqramları üzrə direktoru Sabin Freyzer həm də deyib ki, həmsədr ölkələrin təklifi ilə snayperlərin cəbhə xəttindən geri çəkilməsi çox yaxşı addım olardı.
Bu arada ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce deyib ki, mən Prezident İlham Əliyevin müharibə istədiyini düşünmürəm. Turan agentliyi ilə müsahibəsində Amerikalı həmsədr hazırda münaqişənin həlli üçün ərazi bütövlüyü ilə millətlərin öz müqəddəratını təyin eləmə prinsiplərini uzlaşdırmağa çalışdıqlarını bildirib. Amerikalı həmsədr hazırda o deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri indi bir-birinə əvvəlkindən daha yaxşı başa düşürlər və daha yaxın mövqedədirlər. Azərbaycan münaqişənin dövlətlərin ərazi bütövlüyü, Ermənistan isə millətlərin öz müqəddəratını təyin etmə prinsipi əsasında həllinə təkid edir.
Qarabağ məsələsi ilə bağlı müzakirəmizə birazdan yenə qayıdacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünya Bankı gələn il dünya iqtisadi artımının kəskin azalacağını proqnozlaşdırır. Bankın hesablamasına görə 2009-cu ildə artım 0,9% olacaq. Dünya Bankının açıqlamasında deyilir ki, qlobal maliyyə böhranı inkişaf etməkdə olan ölkələrinin iqtisadi artımını zədələyəcək. Amerika hökuməti isə bildirib ki, ötən əsrin 80-ci illərindən bu yana ilk dəfə olaraq dünyada neftə tələbat azalacaq.
Korrupsiya qalmaqalında adı hallanan Amerikanın Illinois ştatının qubernatoru Girov müqabilində azadlığa buraxılıb. İddia olunur ki, 51 yaşlı demokrat qubernator Rod Blagojevic Barack Obamanın prezident seçilməsi nəticəsində boş qalmış senator yerini satmağa çalışıb. ABŞ qanunlarına görə boş senator yerinin kimin tutacağına məhz qubernator qərar verir. Barack Obama baş verənlərdən təəssüfləndiyini və qubernatorla bu məsələni müzakirə eləmədiyini deyib. İndi Amerikada həm demokratlar, həm də respublikaçılar Blagojevici istifaya getməyə çağırır.
Bu vaxtda birazdan son məlumatlar üçün Vaşinqtona bağlanacaq. Xəbərlərimiz davam edir. Hindistan hökuməti Mumbai terrorunda şübhəli bilinən 9 nəfərin adını və şəkillərini dərc edib. Şübhəlilərin hamısının Pakistanlı olduğu iddia olunur. Hindistan Mumbai'dakı hadisələrə görə Pakistanda yerləşən Ləşkər-i-Tayiba qruplaşmasını günahlandırır. Bir neçə həftə əvvəl Hindistanın Mumbai şəhərində hücum olub, azı 170 nəfər ölüb.
Bugün Beynəlxalq İnsan Hüquqları günüdür. Bugün həm də İnsan Hüquqları üzrə Ümumi Bəyannamənin qəbulundan 60 il ötür. BMT Baş Katibi Ban Ki-moon deyib ki, bugün qarşılaşdığımız problemlər bəyannaməni yaradanların qarşılaşdığı problemlər kimi çətindir. Biz ərzaq çatışmamazlığı və qlobal maliyyə böhranı ilə üzləşirik. İnsanların təbiəti amansızcasına istismarı davam etməkdədir. Həddən artıq çox ölkələrdə siyasi təqiblər mövcuddur. Bu ehtiyac və təqiblərdən isə əhalinin ən əsas təbəqələri əziyyət çəkir. Hüquqlar və xüsusilə onların pozulması halları bütün dünyanı həmrəliyə gətirməlidir. BMT Baş Katibi Ban Ki-moonun müraciətində belə deyilir.
Bizim də sizə sualımız var. Sualımız belədir ki, sizin hüquqlarınızı daha çox kim pozur? Bizə cavabınız varsa hələ yarım saat ərzində buradayıq. 050-744-1017 ismarış göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Növbəti dəqiqələrdə nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Avropalıların eyni sualına Gürcü və Azərbaycanlı nazirin fərqli cavabları. Məmməd Siyarov Avropa Birliyində nələr müzakirə elədi?
Qarabağda sülhü kim qorusun? Yerli politoloqlar Serbiyanı unutmamağa məsləhət görür.
Bugün insan haqları günüdür. Sualımız belədir ki, haqqınızı daha çox kim pozur?
Cavablarınızı 050-744-1017 nömrəsində gözləyirik. Bizə canlı efirə 436-77-41 nömrəsində də zəng vura bilərsiniz. Bu dəqiqələrdən də biləcəksiniz ki, Amerikada Obamanın senatdakı boş qalmış yerini satan qubernatoru tutublar. Birazdan həm də Vaşinqtona bağlanacaq.
Və Bakı küçələrində Qurban bayramı vaxtı şəriət qaydalarını kimlər pozdu? Bu haqda da danışacaq. Verilişimiz davam edir. Xəbərlərdə də dedik, deməli, Brüssel görüşü haqda Azərbaycanlı, erməni və gürcü nazir Brüsseldə görüşüblər. Dünən Xarici İşlər Nazirləri Avropa Birliyinin rəsmiləri ilə öz ölkələrinin problemlərini müzakirə ediblər.
Avropa Birliyi bir daha deyib ki, Qarabağ məsələsində Rusiya prezidenti Medvedevin rolunu dəstəkləyir, özünün məhdud rolundan razıdır. O ki, qaldı Avropa Birliyinə yaxınlaşmaq məsələsinə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun cavabı çox mənalı olub. Bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Cənubi Qafqaz Respublikaları Xarici İşlər Nazirlərinin Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə baş rəsmiləri ilə illik görüşü qarşılıqlı əlaqələrə hər hansı xüsusi yenilik gətirməsə də, Brüsselin regionda münasibətlərinin son mümkün yüksək həddə gəlməsi fikrində qərarlaşdığı təəssüratını bir daha təsdiq edib. Gürcüstanın Avroatlantik İnteqrasiya üzrə Dövlət Naziri Georgi Baramidzə çıxışında Rusiya qoşunlarının işğal etdiyi Gürcüstan torpaqlarında yerləşən Avropa Birliyi missiyasını gücləndirməyi xahiş edərək deyib. Biz Avropa Birliyi monitoring missiyasının gələcəkdə gücləndirilməsi və son nəticədə onun Avropa təhlükəsizlik və müdafiə siyasəti modelinə uyğun olaraq sülh mühafizə yaxud polis missiyasının çevrilməsi barədə Avropalı həmkarlarımızla məsləhətləşmək istəyimizi bildirmişik. Paramedzi həmçinin qeyd edib ki, həm Gürcüstanda, həm də bütün Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyə təminat baxımından önəmli olacaq həmin addım, eləcə də separatçı Cənubi Osetiya və Abxaziya regionlarının etnik gürcü icmalarının yerləşdiyi ərazilərdə insan haqları böhranının həlli işində də yardımçı olar. Amma Avropa Birliyinin xarici siyaset üzrə baş rəsmisi Xavier Solana dərhal həmin iddianı rədd edərək deyib. Yerlərdə olan bizim monitoring missiyamız yetkin və dəyişməzdir. Onun mövcud statusu həm birliyə üzv olan ölkələr, həm Rusiya, həm də Gürcüstanla qabaqcadan əldə etdiyimiz razılıqların şərtlərinə tamamilə uyğundur və onun səviyyəcə artması nəzərdə tutulmur.
For the moment, to move beyond that level.
Xavier Solana əlavə edib ki, Avropa Birliyinin həm Gürcüstan hökuməti, həm də Rusiya qoşunları ilə xoş münasibətləri, sonuncuların oktyabr ayına qədər münaqişə obyektləri olmayan Gürcüstan ərazilərindən geri çəkilməsinə zəmanətdir. O, Rusiya-Gürcüstan danışıqlarının qarşıdan gələn üçüncü raundunun əvvəlkilərdən daha məhsullar olacağına ümid bəslədiyini deyib. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və onun Ermənistanlı həmkarı Eduard Nalbandyan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanması yönündə Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin səylərinə yüksək qiymət verib və eyni zamanda Avropa Birliyinin həmin işdə məhdud iştirakını yetərli saydıqlarına işarə ediblər. Həmçinin onların heç biri nə Avropa Birliyinin ötən həftə elan etdiyi Şərq Əməkdaşlıq Proqramının önəmli məsələsinə xüsusi diqqət yetirib, nə də üzvlük perspektivləri məsələsini qaldırıb. Elmar Məmmədyarov həmçinin Azərbaycanın Brüssellə bağlı ambisiyaları barədə suala yayınıq şəkildə cavab verib.
This is a very good question, but
bu əlbəttə çox tutarlı sualdır, amma məncə Avropa Birliyindən bizə münasibətdə niyyətləri barədə soruşmaq daha düzgün olardı. Bu yol axı tək tərəfli deyil. Əksinə, Gürcüstanlı nazir Baramidze görüşdə bir mənalı şəkildə deyib ki, onun ölkəsi gec ya tez Avropa Birliyinə hökmən üzv olacaq. Bu dəfə isə Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı Benito Ferrero-Waldner Avropa qonşuluq siyasəti proqramında İştirakçı ölkələrin üzvlük məsələsinə heç bir yer ayrılmadığını vurğulamaqla öz Gürcüstanlı tərəf müqabilini ruhdan saldı.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbətinə qulaq asın, amma bütün hallarda Gürcüstan Avropa Birliyinin tarixində ciddi dəyişiklik eləyən dövlətdir. Bunu Avropa Birliyi rəsmiləri özləri də deyirlər. Elanlardan sonra efirdəyik.
Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü niyə keçirilir? Beynəlxalq qurumlar bu sahədə nəyə diqqət yetirməyə çağırırlar? Bakı sakinləri öz hüquqlarından nə dərəcədə xəbərdardılar? Azərbaycanın hüquq müdafiəçiləri nədən razı və nədən narazıdılar? Hüquq qoruyucularının cəmiyyətə və hökumətə hansı təcili mesajları var? Dekabrın 10-da Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsinin 60 illiyində Can Bakı bu suallara cavab axtaracaq. Qonaqlarımız hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva və İnsan Haqları barədə kitablar müəllifi Profesor Rəhman Bədəlov. Bizə zəng çalın. Hansı hüququnuz qorunur? Hansı hüququnuz yetərincə qorunmur? Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı verilişi bugün saat 12-də efirdə olacaq. Elə bizim də dinləyicilərimizə sualımız bununla bağlıdır. Haqqınızı daha çox kimlər və necə pozur? Cavablarınızı 050-744-1017 nömrəsində gözləyirik. Bu arada Avropa Birliyi rəsmiləri özləri də etiraf ediblər ki, Gürcüstan hadisələrindən sonra birlik tarixində görünməmiş həddə sürətlə təşkilatlanma oldu. Sülhün əldə olunmasında vasitəçi rolunu oynadı, amma Qarabağa gəlincə hələlik Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlarda aktiv vasitəçilik eləmir. Deyir ki, münaqişə ilə ATƏT-in Minsk qrupu məşğul olmalıdır.
Brüssel mənzilli qeyri-hökumət təşkilatı Beynəlxalq Böhran qrupunun rəsmisi isə deyir ki, birlik münaqişənin baza prinsipləri razılaşdırılandan sonra sülhü mühafizə eləyə bilər. Məsələ burasındadır ki, mətbuatda gedən məlumatlara görə 90-cı illərin ortalarında Qarabağla bağlı razılıq əldə olunma ərəfəsindəymiş, amma məhz sülhü mühafizə məsələsində razılığa gələ bilməyiblər. Yerevanla Moskva təkid edib ki, gərək Qarabağda sülhü ancaq Rusiya mühafizə eləsin. Danışıqlar da buna görə pozulub.
Qarabağda sülhü kim qorusa yaxşıdır? Bu suala cavablar müxtəlifdir. Bakıda ekspertlərdən biri deyir ki, bu məsələdə xüsusilə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki Serbiyanın başına gələni Azərbaycanın da başına gətirə bilərlər. Xədicə İsmayılovanın söhbəti.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
A hansı məlumatları gizli tutulur? Azərbaycanda gizli tutulan ən əsas məqam puldur, büdcə. Yəni, büdcədən kənar çox informasiyanı məhkəmə yolu ilə, hansısa yollansa almaq olar. Amma pul söhbəti varsa, büdcə məsələsində onu üstün qat-qat pərdələrlə örtüblər, almaq çox çətin.
Həm jurnalistlər üçün, həm vətəndaşlar üçün informasiya almaq imkanı get-gedə daralır.
Belə Azərbaycan şəraitində seçilən qurumlar var. Amma biz götürsək ki, ümumilikdə o informasiya azadlığı, o hüququnun təmini ilə bağlı bir nümunə ola biləcək qurum açığı yox.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində rəsmi qurumların informasiya sorğularına necə cavab vermələrlə danışacağıq.
Avropa Birliyi özünü Dağlıq Qarabağda sülhü dəstəkləmək üçün daha aktiv rola hazırlamalıdır. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa proqramları üzrə direktoru Sabin Fraser deyib. Onun sözlərinə görə, Ermənistan və Azərbaycan baza prinsipləri üzrə sazişi imzaladıqdan sonra Avropa Birliyi sülhün yerdə bərqərar olunmasına dəstək göstərə bilər. Amma bunun üçün əvvəl regionu öyrənmək lazımdır.
Avropa Birliyi Dağlı Qarabağda heç vaxt olmayıb. Səfir Peter Semnevi oraya heç vaxt səfər eləməyib. Və o bilmir ki, Azərbaycanlılar işğal olmuş ərazilərə qayıdandan sonra onların ehtiyacları nədən ibarət olacaq. Odur ki, Dağlı Qarabağa, ətraf rayonlara və qaçqınların indi yaşadığı bölgələrə getmək vacibdir ki, onların ehtiyaclarının nədən ibarət olduğunu anlayabilsin.
Sabin Fraser'ın sözlərinə görə Avropa Birliyinin yardımı humanitar iqtisadi dəstək, infrastrukturun qurulmasında kömək, eləcə də sülhü qoruma missiyasından ibarət ola bilər.
Potensial olaraq Avropa Birliyinin sülhü qoruma qüvvələrinin regionda olması, erməni qüvvələrinin bölgədən çıxarılması zamanı həm beynəlxalq qüvvələrin bu prosesi monitoring eləməsi və hamının, ermənilərin də, azərbaycanlıların da təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından vacibdir.
Politoloq İlqar Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağda sülhü özü qorumalıdır. Onun fikrincə, Kosovada beynəlxalq təminatçılar bu bölgənin müstəqilliyini təmin edib.
Onların orada mövcudluğu Belqrada imkan vermədi ki, Kosovalılar qətiyyətli addımlar atanda dərhal onun qarşısına alsın. Azərbaycan da regionda hər hansı ölkənin sülh məramlarının yerləşdirilməsinə icazə verməməlidir.
Beynəlxalq Böhran Qrupunun proqram direktoru isə beynəlxalq sülh təminatçılarının Kipr və Bosniya-Hersegovina təcrübəsini də misal gətirərək, bəzi hallarda sülhü qoruma qüvvələrinin olduğu yerdə separatçı meyllərin azaldığını qeyd edir. Sabin Fraser deyir ki, əsas məsələ insanların təhlükəsizliyinin təminatıdır ki, onun fikrincə Avropa Birliyinin qüvvələrinin bölgədə olması insanlarda təhlükəsizliyə inamı artırar. Hələ 90-cı illərin ortalarında Dağlıq Qarabağda sülhü kim qoruyacaq sualı danışıqlar prosesini dalana diriyibmiş. Bu barədə vaxtilə danışıqların iştirakçısı olmuş keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov EFE qəzetində dərc olunan məqaləsində yazmışdı. O xatırlayırdı ki, digər bütün məsələlər razılaşdırılsa da, Rusiya və Ermənistan sülhün yalnız rus hərbçiləri tərəfindən qorunmasında inad etdiyi üçün danışıqlar prosesi pozulub. Sabin Fraser'ın sözlərinə görə indi belə təhlükə yoxdur.
Minsk qrupu ölkələri arasında qeyri-rəsmi bir anlaşma var ki, nə həmsədr ölkələr, nə də regiondakı qonşu ölkələr bölgəyə sülhü qoruma qüvvələri göndərməməlidir. Bu əla formuladır. Belə olsa, ruslarla bağlı problem yaranmır və potensial olaraq Türkiyənin qüvvə yerləşdirmək niyyəti olsa, bu da problem olmayacaq.
Bəs yerli əhalini? Həm azərbaycanlıları, həm də erməniləri razı salan təhlükəsizlik sistemini hansı qüvvələr yarada bilər? İlqar Məmmədov deyir ki, Azərbaycan dövləti Qarabağda təkcə azərbaycanlıların deyil, ermənilərin də təhlükəsizliyini təmin edə bilər.
İndiyə qədər necə ki, iki tərəfli atəşkəs sazişi qoruyurdusa və Azərbaycan bu sazişə sadiq idisə, eləcə də gələcəkdə də qoruyacaqlar.
Tərəflər arasında qarşılıqlı inamın gücləndirilməsi üçün ATƏT Minsk qrupunun həmsədr ölkələri dekabrın 4-də Azərbaycan və Ermənistan hökumətlərini snayperləri cəbhə xəttindən geri çəkməyə çağırıblar. Onlar tərəflərdən yaxın həftələrdə bu çağırışa müsbət cavab gözlədiklərini də bəyan ediblər. Sabin Fraser deyir ki, bu cür addımlar atılarsa gələcəkdə tərəflərin birgə, sülh içində, beynəlxalq qüvvələr olmadan da yaşayacağına inam artar. Amma hələ nə rəsmi Bakı, nə də rəsmi Yerevan çağırışa cavab verməyib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, bu quruma belə bir müraciət daxil olmayıb. O ki, qaldı həmsədr ölkələrin birgə bəyanatına, Xəzər İbrahimin sözlərinə görə həmsədrlər davamlı olaraq bəyanat verir. Azərbaycan isə onlardan səyləri artırmalarını, başqa ölkənin torpağını işğal altında saxlamağın məqbul olmadığını Yerevana açıq şəkildə demələrini gözləyir.
Xədicə İsmayılovanın söhbəti Beynəlxalq Böhran Qrupu münaqişələrin vəziyyəti ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyət üçün təhlil və proqnozlar hazırlayır.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hüquqların pozulması bütün dünyanı həmrəy eləməlidir. Təhqir və etinasızlığın güclənən təsiri tədricən bütün planeti bürüyə bilər. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bugün, dekabrın 10-da İnsan Hüquqları Günü ilə bağlı müraciətində belə deyir.
Bugün insan haqları üzrə ümumi bəyannamənin 60 illiyi qeyd olunur. Bəyannaməyə görə insan haqları heç kimin daxili işi hesab oluna bilməz. Sizə də sualımız budur ki, haqqınızı daha çox kim pozur və bizə ismarıcılar var, onu ismarıcıları çatdıraq, daha sonra ekspertlə bu haqda söhbət eləyəcəyik.
Qafur yazır ki, salam, yol polisləri daha çox pozur, məmur özbaşınalığıdır.
Sabahınız xeyir, arzulayardım ki, bizdə də hamının qanunlara əməl eləcəyi bir dövlət qurulaydı. Məhərrəm bəy bir yazır bunu bizə.
Bizim hüququmuz var ki, onu da pozsunlar. Bizlərin
bədbəxtçiliyi
ondadır ki, öz hüququmuzu bilmirik və ya bilirik, müdafiə eləyə bilmirik. Ona görə də hər şey belədir.
Aha. Müstəqil dövlətimizin harınlanmış məmurları daha çox hüququmuzu pozur. Sumqayıtdan bunu bizə Bilal bəy yazır.
Rasim yazır ki, haqqımı yalnız hökumət pozur. Demək olar ki, haqq vermir.
Cavablarınız varsa 050-744-1017 bizə ismarış göndərin. Biz isə bu məsələni vəkil Saxan Aşurovla müzakirə eləyəcəyik. Sabahınız xeyir olsun, Saxan bəy.
Sabahınız xeyir.
İsaxan bəy, ismarıcıları da eşitdiniz və beynəlxalq insan haqları təşkilatları da tez-tez deyirlər ki, Azərbaycan hökuməti insan haqlarını yetərincə qorumur. Avropa Şurası da yay sesiyasında Azərbaycanına bununla bağlı xeyli iradlarını bildirib. Siz təcrübəli bir vəkilsiniz. Çıxış yolunu nədə görürsünüz insan haqlarının vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına bağlı?
İnsan haqlarının vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün yeganə amil hər hansı ölkədə müstəqil və qərəzsiz məhkəmənin olmasından keçir. Müstəqil və qərəzsiz məhkəmə olmadan bu problem həll oluna bilməz.
İnsan haqları bəyannaməsinin haqqında məlumat verərdiniz Saxan bəy bizə. Bugün 60 illiyidir həmin bəyannamənin.
Bəli, bugün həmin bəyannamənin 60 illiyidir, ancaq tamaşaçıların ismarıçılarından çox da belə bayram övqatı hiss olunmur və buna mən də təəssüf eləyirəm ki, bu reallıqdan doğur. Mən deməliyəm ki, bəyannamə 20-ci əsrin ən samballı sənədidir insan haqlarının müdafiəsi sayəsində. Birinci Dünya müharibəsi bitəndən sonra qəbul edilən bu bəyannamə bir çox ölkələrin konstitusiyalarında təsbit edilən insan haqları və eləcə də digər bəyannamələr üçün əsas rolunu oynadı. Cəmi 30 maddədən ibarət olan bu sənədi mükəmməl bir sənəd saymaq olardı. Və bu bir çox ölkələr bu sənədin müddəalarına olduğu kimi riayət edirlər və onlarda tərəqqi və inkişaf sezilməkdədir.
Bu sənədə Azərbaycanda necə riayət olunur İsaxan bəy və ümumiyyətlə son illər Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində vəziyyət necədir? Belə qısa desək.
İnsan haqlarının pozulması Azərbaycanda davam etməkdədir və çox təəccübləndirici və biabırçı haldır ki, hətta Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin prezident qərarlarına məhəl qoyulmur. Düzdür, həmin qərarlar yerinə yetirilir, amma ondan ümumi nəticələr çıxarılmır. Və sanki bəzi şəxslər bu ölkəyə vətən kimi baxmır, sadəcə olaraq özlərini belə kvadrant kimi hiss eləyirlər.
Minnətdarıq sizə, Saxan bəy, çox sağ olun. Bu təcrübəli vəkil Saxan Aşırovun dedikləri idi.
Bugün isə nəinki insan hüquqları günü, həm də heyvan hüquqları müdafiəsi günüdür. Bu barədə elanlardan sonra.
101.7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Türkiyədə uzun mübahisələrdən sonra qurbanlıq qoyunları təmiz yerdə kəsmək üçün ayrıca yerlər ayırıblar. Türkiyədə heyvanları müdafiə cəmiyyətləri israr edirdilər ki, qurbanlıq qoyunlara stres yaşatmaq, onları hamının gözünün qabağında kəsmək zorakılıq əlamətidir və son vaxtlar bələdiyyələr icra hakimiyyətləri artıq bu məsələni həll edirlər.
Dünyanın yüzlərlə təşkilatını birləşdirən Britaniyanın Uncaged Qəfəsdən Azad adlı kampaniyası bu günü Dünya Heyvanları Müdafiə Günü elan edib. Bugünün Azərbaycanda da Qurban Bayramı ərəfəsinə düşməsi isə təsadüfdür təbii ki. Bu barədə Ülviyə bir reportaj hazırlayıb, yəni onu dinləyək.
Bal qəsəbəsindəki balaca bazara çatmamış uzaqdan adamı peyni, əti, qanı vurur. Bu bayramda da şəhərin elə yerləri var ki, heyvanları hamının gözünün qarşısında, şəhərin mərkəzində çirkabın içində kəsirlər, qanı da ətrafa axıdırlar. Üstü bəzəkli qurbanlıqlar bir-birinə sığınıb, küncə qısılıblar. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin şöbə müdürü Hacı Mirəziz Seyidzadə də deyir ki, şəriətə görə də gərək qurbanlıq qoyunları təmiz yerdə kəsəsən, onlara xüsusi həssaslıqla yanaşasan.
Bizim şəriətdə var ki, bu heyvanı o bir heyvanın gözü qabağında kəsməzlər. Məsələn, özdə qurbanlıq olanda daha gərək ona qiymət versinlər filan.
Burada yolun ortasında götürürlər belə, başını kəsir, tullayırlar, qarağa eləyirlər onu.
12 yaşlı Adil də Bakıda yaşayır. Deyir ki, qoyunları belə kəsəndə ona pis təsir eləyir.
Necə təsir eləyir sənə?
Bir, çavayı yolun ortasında o gəlir, bu gəlir, adam ayağı batır, qan axır, haraya qədər, nə bilim. Kedi də pis olar adam. Amma belə tövrədə ya da kəsib belə verəndə adam bilmir. Elə ki, adama pis təsir eləmir. Yəni, o zəməli yerdə kəsirlər. Amma belə var ki, götür yolun ortasında kəsirlər belə, sonra da götür verirlər adama ki, alır.
Psixoloq Dəyanət Rızaev deyir ki, Adil düz deyir. Heyvanlara qarşı zorakılıq birinci növbədə uşaqlara ziyandır. Uşağı həmin günlərdə bayra buraxmasan da bu köməyə gəlmir. Çünki kəsilmiş başları küçələrdəki qan selini televiziyada tez-tez göstərirlər.
İnsanlar vərdiş edir belə bir hallara, baş keçmək, ümumiyyətlə ölüm, öldürmək. Və təbii ki, gələcəkdə belə deyək, bu qəddarlığı da yönəldə bilər insanları. Digər tərəfdən də fikir veririz ki, bu həssas insanlar var da belə bir şeyləri görürlər. Təbii ki, ola bilər ki, indiki bu zaman məsələn bayramdır, insan heç nə keçirməsin, amma üstündən bir müddət keçəndən sonra Bu informasiya şuratıda yazılır. Və təbii ki, haçansa bu realizasiya olur.
Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutunun mütəxəssisi Sücəddin Quliyev deyir ki, heyvanı soyuqda, bir-birinin gözünün qarşısında, adamların yanında kəsmək elə heyvanlarda da stres yaradır.
Stres kəsidəndən sonra onun təsirində kimləri dəyişirlər gedir və çox güman ki, onun nəticəsinin keyfiyyəti düşür aşağı, sonra daha da azalır.
Sücəddin Quliyev deyir ki, heyvanları belə şəraitdə narahat eləyib kəsmək zorakılıqdır.
It was about 7 or 8 in the morning on Qurban Bayram.
Amerikalı Sarah Palvers heyvanların kütləvi qətliamını ömründə birinci dəfə bir neçə il qabaq Bakıda görüb.
Əlbəttə təəccübləndim. O vaxta qədər belə bir şey görməmişdim. Səhər tezdən bulvarda qaçırdım, idman edirdim. Gördüm ki, hamının gözünün qabağında qoyunları kəsirlər. Qanları axır ətrafa. Özü də polis də oradaydı. Əlbəttə ki, bu mənim üçün qeyri-adidir. Amma mən bu bayramın gözəl olduğunu, kasıblara yardım baxımından faydalı olduğunu başa düşürəm. Ona hörmətlə yanaşıram.
Saranın ölkəsində də, başqa qərb ölkələrində də heyvanların hüquqlarını qeyri-hökumət təşkilatları qoruyur. Bu təşkilatlar heyvanı insan kimi təbiətin bir parçası sayır, onlara qarşı zorakılığın əleyhinədir. Britaniyanın Uncaged, yəni qəfəssiz heyvanları müdafiə kampaniyasına bütün qərb dünyasından yüzlərlə təşkilat qoşulub. Bu kampaniya dekabrın 10-nu Beynəlxalq İnsan Haqları gününü həm də Beynəlxalq Heyvanların Müdafiəsi günü də elan edib. Azərbaycanda heyvan hüquqlarını belə aktiv qoruyan təşkilat yoxdur. Türkiyədə bu problemi qismən yoluna qoyublar. İndi çox yerlərdə bələdiyyələr, icra hakimiyyətləri qurbanlıq qoyunları kəsmək üçün xüsusi təmiz yerlər ayrılırlar. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin şöbə müdürü Hacı Mirəziz Seyidzadə deyir ki, qurbanlıq qoyunların kəsilməmişdən əvvəl stres yaşaması onları da narahat edir. Xüsusi yerlərin ayrılmasını istəyərdilər, amma belə nəzarəti həyata keçirəcək inzibati rıçaqları yoxdur. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən isə dedilər ki, bu daha çox sanitariya məsələsidir.
Amma şəhər rəhbərliyi də, sanitar gigiyena idarəsi də bayrama görə işləmirdilər. Bayramın ikinci günündə də Bakı küləyi peynini avtobusların içinə kimi gətirirdi. Şosedə sağa-sola sürətlə şütüyən avtomobillər qurbanlıq qoyunları bir az dörkütürdü.
Ülviyyə Səhzadənin reportajı hər halda təəssüflənmək olar ki, Azərbaycanda insan hüquqları kimi heyvanların hüquqları da pozulur.
Bir zamanlar Belçikada bu mübahisə düşmüşdü ki, Belçikada deməli, Avropalılar etiraz edirdilər ki, müsəlmanlar deməli, gərək qoyunları, qurbanlıqları şəhərin mərkəzində kəsməsinlər, bu heyvanlara qarşı zorakı yoxdur. Amma Türkiyədə artıq bu məsələ həll olunmaq üzrədir.
Hər halda maarifləndirməklə başlamaq lazımdır bu işin.
Verilişimiz davam edir. Vaşinqtona bağlanırıq. Deməli, Amerikada Illinois ştatının qubernatoru Girov müqabilində azadlığa buraxılıb. Son məlumat belədir. Onun adını korrupsiya qalma qalında hallandırırdılar. Deməli, Illinois'un qubernatoru 51 yaşlı qubernator Barack Obama prezident seçiləndən sonra onun senatda boş qalmış yerini satmağa cəhd göstərib. Hər halda ittiham belədir.
Aha, indi hazırda telefon xəttində Azadlıq Radiosunun Vaşinqtondakı müxbiri Qorxmaz Əskərov olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir, Qorxmaz bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Son xəbərlər nədir, Qorxmaz bəy, bu məsələ ilə bağlı?
Son xəbərlər ondan ibarətdir ki, deməli, Blazevic müqabilində azadlığa buraxılıb, məhkəməyə qədər ona qarşı olan ittihamlar o qədər sərtdir ki, hazırda bir siyasətli belə onun müdafiəsinə çıxış etmir. Adətən korrupsiya qalmaqalında adı hallanan siyasətçilərin heç olmasa zəif də olsa müdafiəsinə cəhd göstərilir.
Nə qədər məbləğdən söhbət gedir, Qorxmaz bəy?
Məbləğ kifayət qədər kiçik idi. Çünki bu adam hazırda bəzi adamlar onu psixi pozuntuların olmasında iddia edirlər. Çünki bu adamın istədiyi miqdar çox böyük rəqəmdən çox aşağı rəqəmə qədər olan bir deməli, aralığa əhatə edib. Ya deyib ki, Barack Obama prezident seçilib, o istəyirsə ki, mən onun adamını təyin edeyim, onda o da məni əlinin altında olan işlərdən birinə təyin eləməlidir. Məsələn, səhiyyə üzrə dövlət katibi, yaxud enerji üzrə dövlət katibi. Bu həddən artıq iri bir tələbdir və nəzərə alsaq ki, Amerika prezidentinin qarşısına qoyulan tələbdir. Bu, kifayət qədər təcrübəli bir tələbdir. Digər tərəfdən aşağı düşəndə deyib ki, hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatı açaram işdən çıxandan sonra, ondan sonra yüksək maaşla mən orada işə götürərlər. Burada rəqəm gəlir, düşür 500,000. Ondan sonra deyir, Barack Obama'nın tanışları var. Mən əgər o istəyirsə ki, mən onu istədiyini eləyim, onda o da mənim həyat yoldaşımı, hansısa bir iri korporasiyaların birinin idarə heyətinə təyin eləsin. Burada rəqəm gəlir çıxır 500,000. Yəni, həddən artıq geniş bir aralığı əhatə edən təkliflərdə bulunub. Hamı ilə düşmən olub, həm öz partiyası ilə, həm rəqib partiya ilə. Heç nədən qorxmayıb. Güman edib ki, Illinois'dan olduğuna görə, Barack Obama'nın ştatından olduğuna görə onunla nə Barack Obama açıq qarşı durmaya gedər, nə də respublikaçılar. Və bu iddiada bulunduğuna görə də kifayət qədər özünü açığa verib və hətta Federal Təhlükəsizlik Bürosunun onu dinlədiyi məlum olanda belə telefon danışıqlarında söyüşlə danışa-danışa deyib ki, ola bilər ki, məni dinləyirlər, qoy dinləsinlər.
Həsən ağam qohumuyam.
Yəni, bu dərəcədə açıq gedib.
Həsən ağam qohumuyam deyib, Qorxmaz bəy.
Bəli.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Qorxmaz Əskərov idi, Vaşinqtondakı müxbirimiz və sonuncu söhbətimiz idi. Bu verilişimizin birinci hissəsi burada başa çatır. Günümüzün sualı isə belə idi ki, hüququnuzu daha çox kim və necə pozur?
Əzim yazır ki, mənim hüququmu doğma atam pozur.
Aha, bu da bir maraqlı yanaşmadır və Şəkidən bir ismarıcımız var ki, Şəki icra hakimiyyətindən narazılıq edirlər. Deyirlər ki, tariyyənin yetimliyindən istifadə edir, onun hüquqları pozulur və bu da belə bizim ismarıcımız idi. Verilişimizi yavaş-yavaş yekunlaşdıraq.
Xəbərlərin birinci hissəsi başa çatır, amma 9 tamamda biz yeni efirdə olacağıq. Bu səhərdə xəbərləri bizdən eşidirdiniz. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Ülviyə Əsədzədə sizə son xəbərləri çatdırdıq. İndi Azadlıq Radiosunun efirində şəffaflıq verilişi başlayacaq. Daha sonra 9-da, saat 9 tamamda son xəbərlərlə yenidən görüşünüzə gələcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə rəsmi qurumların mətbuat və ictimai birliklərin informasiya sorğularına necə cavab vermələrlə danışacağıq. Qonaqlarımızdan biri informasiya ala bilmədiyi üçün 4 dövlət qurumunu məhkəməyə verən Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin vəkili Xalid Ağaliyev. Digər isə regionlarda jurnalistlərin məlumat alma imkanları ilə bağlı layihə həyata keçirən Media Hüquqlar Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Müslüm qızıdır. Xoş gəlmişsiniz. Mətanət xoş gəlmişsiniz.
Xoş
gəlmişsiniz. Xalid bəy, hüquqlarını müdafiə elədiyiniz ictimai birlik hansı dövlət qurumlarını məhkəməyə verib və hansı informasiyalar istəyir?
Bu qurumlar Dövlət Neft Şirkətidir, Mərkəzi Seçki Komissiyasıdır, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyidir, bir də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyidir. Bu sorğularda həmin qurumlardan informasiya əldə etmək haqqında qanuna görə açıq tutulmalı olan bilgilər istənilir.
Misal üçün, hansı məlumatları istəyirsiniz bax, bu qurumlardan? İl birinci başlayaq Neft Şirkətindən.
Deməli, həmin qurumlara 8 sorğu göndərilir. 4 qurumda hər birisinə 2 dəfə sorğu ilə müraciət olunub. Orada istənilən məlumatlar nədən ibarətdir? Deməli, birinci sorğuda istənilən məlumatlar həmin qurumların inzibati binalarının təmirinə 2007 və 2008-ci illər ərzində ayrılan vəsaitlərin həcmi ilə bağlıdır. O vəsaitlərin necə xərclənməsi ilə bağlıdır. Digər suallar da ondan ibarətdir ki, həmin qurumların layihələri ilə bağlı, konkret olaraq Dövlət Neft Şirkətinin həyata keçirdiyi sosial yönümlü layihələrə ayrılan vəsaitlər barəsində məlumatlar istənilir və həmin layihələrin icrası, vəziyyəti barədə belə bilgilər istənilir.
Yəni belə ümumiləşdirsək, neft şirkətindən xərclər, gəlirlər və bir də borclarla bağlı ümumilikdə belə götürsək, təsnifat versək, belə bir məlumatlar istəyirsiniz.
Mən yəni o sorğuların nəticəsi icra durumu ilə bağlı da məlumat verim. Həmin qurumların heç biri sorğuya tam cavab verməyib. Neft şirkəti sorğulardan birinə cavab göndərib, sorğuların bir sualına cavab verib, o da əhatə eləyir. 1 ton xam neftin Azərbaycan daxili qiyməti ilə, toptan satış qiyməti ilə bağlı məlumatı veriblər. Digər suallara ümumi şəkildə bildiriblər ki, Dövlət Neft Şirkətinin internet saytında bu qurumun illik fəaliyyət hesabatı yerləşdirilib və sizin suallarınıza həmin hesabata əldə etməklə, saytdan əldə eləməklə istədiyiniz bilgiləri oradan götürə bilərsiniz. Ancaq həmin hesabatda istənilən bilgilər yoxdur.
Bir də Xalid bəy, bax, bu neft şirkətinin noyabrın 3-də, 2008-ci il noyabrın 3-də Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinə verdiyi cavabda belə bir məqam var. Siz dediniz o bir suala cavab verilib, 2007-ci ildə Azərbaycanda 1 ton xam neftin qiyməti nə qədər olub? 53 manat 60 qəpik. Amma növbəti suallara gələndə Dövlət Neft Şirkəti mətbuat haqqında qanunla bağlı müəyyən bəndlərə istinad edir və burada bir məqam var. Qanunun 9-cu maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti sizi maraqlandıran digər suallara dair informasiya sahibi hesab edilmir. Bu nədir? Bunun açması nədir? Yəni, sizin o Dövlət Neft Şirkətinə ünvanladığınız sualların içərisində doğrudan mı yəni, neft şirkətinə aid olmayan suallar var idi? Və olar mı yəni, o suallardan bəlkə varsa sizdə bir səsləndirəsiz təxmini?
Mən öncə yəni, bu ümumiyyətlə sorğu göndərənlərə bir tövsiyə eləmək istəyərdi. Yəni bu sahədə müəyyən bir təcrübəsi olan qurum nümayəndəsi kimi deyirəm. Yəni çox belə tövsiyəmi olardı ki, o sualların sayı az olsun. Konkret sual ünvanlamaq daha məqsədə uyğundur. Məsələn, mən təcrübədən çıxış eləyim, deyim ki, bir dövlət qurumuna biz yox, bizim belə təbliğ, təşviqimiz nəticəsində sonucu bir sorğu göndərilmişdir. O sorğuda soruşulurdu ki, sizin qurumun binasının təmirinə nə qədər vəsait xərclənib? Nə qədər? Onlar da cavab yazmışdı ki, sizin sorğunuza cavab olaraq bildiririk ki, binanın təmirinə xeyli vəsait sərf olunur. Yəni, o sualın elə
cavabı olmadı. Amma yazsaydı ki, neçə manat pul xərclənir?
Ona görə çox tövsiyə eləyərdik ki, yəni kifayət qədər konkret olsun suallar.
Birlik nə soruşur? Məsələn, Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi neft şirkətinə hansı suallarla müraciət edib? Bir neçəsini deyir.
Bir neçə, 2007-ci ildə bir ton xam neftin şirkət daxili toptan satış qiyməti nə qədər olub? 2007-ci ildə xam neft ixracından əldə edilən gəlirlərin ümumi məbləği nə qədər olub? 2007-ci ildə neft məhsullarının ölkə daxili satışından əldə edilən gəlirlərin məbləği nə qədər olub? 2007-ci ildə neft məhsullarının ixracından əldə edilən gəlirlərin məbləği nə qədər olub? Yəni bu nə qədər olub, o 25-ə kimi davam edir və öncəsində dəyişir. Sosial layihələrə nə qədər vəsait xərclənib, nə qədər ayrılıb, vəziyyəti necədir? Yəni bu cür ümumi xarakterli suallardır.
Yəni bir çox bəndlərə bölünsə də sırf neft şirkətinə aid olan suallar.
Bəli, bəli.
Amma neft şirkəti bax o cavab verir.
Mən ona toxunmaq istəyirəm. Yəni
informasiya sahibi deyil.
Dövlət neft şirkətinin bu suallara, bu sorğulara yanaşmasındakı o diqqət çəkən və o özəl məqam siz qeyd elədiniz. Dövlət neft şirkətinin informasiya sahibi olmaması ilə bağlı. Və cavabda da onlar istinad edə bilər informasiya əldə etmək haqqında qanunun 9-cu maddəsinə. Həmin 9-cu maddə ümumiyyətlə Azərbaycanda informasiya sahiblərinin çərçivəsini müəyyənləşdirir. Kim informasiya sahibidir və bu qanun onların üzərinə informasiyaları açıqlamaq vəzifəsi olur. Digər tərəfdən dövlət neft şirkətinin dövlət qurumu olub olmadığını isbatlayan daha bir əsas da var bizdə. O da Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin deməli rəsmi sənədlərdən istifadə imkanlarına dair üzv olan ölkələrə Nazirlər Komitəsinin bir bəyanatı var. O qəbul olunub 2002-ci ildə 2 nömrəli tövsiyə adlanır sənəd. Orada göstərir kim dövlət, hansı qurumlar dövlət orqanıdır və onu həmin tövsiyədə konkret şəkildə müəyyənləşdirilir. Sorğuya qayıdaraq qeyd etmək istərdim ki, orada hansı ki dövlət neft şirkəti bildirib ki, biz informasiya sahibi deyilik, o yəni tamamilə yanlış və hüquqa uyuşmayan arqumentdir.
Ümumiyyətlə şirkətə aid olmayan sual var mı bu 25 sualın içərisində?
Yox. Yəni, informasiya əldə etmək haqqında qanunun 29-cu maddəsində hansı informasiyalar açıq tutulmalıdır?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Mərkəzi seçki komissiyasını niyə məhkəməyə vermişsiniz? O da yəni inzibati binanın təmiri ilə bağlıdırmı? Yoxsa?
Bəli, bəli.
Yəni onların heç birindən cavab almamısınız. Amma neft şirkətindən aldığınız cavab sizin
mənimdir. Tamam cavabdır. Yerdə qalanlar heç biri cavab verməyib.
İndi mən bilmək istəyirdim. Yaxın, artıq məhkəməyə qədər uzanıb. Sizcə niyə neft şirkəti Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinə gəlirlərdir, xərclərdir, borclarla bağlı məlumat vermək istəmir? Elə o cümlədən digər Mərkəzi seçki komissiyasıdır, Ekologiya Nazirliyi və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyidir. Düzdür, bu həmin qurumlara veriləsi sualdır. Sadəcə bugün bayram olduğuna görə mən onlardan bu cavabı ala bilmədim. Amma yəqin ki, siz məhkəməyə müraciət eləmişsiniz, bir cavabınız var. Niyə vermirlər?
Bu problem ümumilikdə götürdüyü də Azərbaycanda informasiya sahibi sayılan bütün qurumlara xas olan bir problemdir. Yəni, informasiyanı saxlamaq, informasiyanı gizli tutmaq bizdə daha belə adətkar da olub hamısı. Amma burada müəyyən səbəblər ola bilər, müəyyən bizim təxminlərimiz ola bilər ki, mən onu qeyd edə bilərəm. Birinci, informasiya əldə etmək haqqında qanun 2005-ci ilin sonunda qəbul olunub. O qanunun qəbul olunmasından o qədər də böyük müddət keçib. Yəni, bu qanun da uzun müddət işləyəcək və çox önəmli bir sahəni tənzimləyən qanundur. Ümumiyyətlə, informasiya azadlığı hökumətlərin, qurumların necə işləməsini, səmərəli, qeyri-səmərəli işləməsini müəyyən eləmək üçün çox vacib bir alətdir. Yəni, bu sahəni tənzimləyən qanunun 3 il müddətində işə düşməsini, tam gücü ilə işləməsini gözləmək məncə biraz...
Bir də Xalid bəy, necə hesab bilirsiniz? Bu rəsmi qurumlarda informasiya sisteminin, mətbuatla əlaqə sisteminin yaxşı qurulmaması, yoxsa qeyri-şəffaf fəaliyyətlə də bağlı ola bilərmi? Yəni, əslində bütün informasiyalar açılsa bu müəyyən problemlər yarada bilər.
Siz toxunduğunuz məqam bizim qurumların ən belə çatışmayan cəhətlərindən biridir. Çünki yenə qanuna məsnad edirəm, qanun qəbul edilən anda bütün dövlət qurumlarının, bütün informasiya sahiblərinin üzərinə birbaşa olaraq vəzifə qoyub ki, onlar özlərinin informasiya Rusiya siyasətini həyata keçirmək üçün xüsusi idarələr yaratmalıdır. Yəni, dövlət neft şirkətinin informasiya idarəsi olmalıdır. Xarici İşlər Nazirliyi yeganədir ki, hələ idarə yaradıb. Yəni, bu idarələr yaradılmalıdır və həmin idarələri bizim qurumlar o keçmiş o sovet təfəkkürü ilə düşünməməlidir ki, mətbuat xidməti 2 nəfər, 3 nəfər orada işləyəcək və bütövlükdə informasiya siyasətini tənzimləyəcək. Bu qanunun nəzərdə tutduğu idarələr çox böyük kadr potensialına malik olmalıdır. Həmin qurumun fəaliyyəti ilə bağlı informasiyaları istehsal eləməlidir. Onların yayılmasını təşkil eləməlidir və bu qurularsa artıq biz göndərdiyimiz sorğulara belə deyək də o şəffaflıq yalnız o halda təmin oluna bilər.
Biraz Bakıdan danışdıq, əsasən Bakıdakı qurumların məhkəmə verilməsindən, onlardan informasiya sorğusu alınmasından. Mən siz biraz regionlarla da bağlı bir iki məsələlər aydınlıq gətirək. Mətanət xanım, siz regionlarda bu jurnalistlərin informasiya alma hüququ ilə bağlı layihə həyata keçirmisiniz, monitorinq aparmısınız. Ümumiyyətlə regionlarda necədir dövlət qurumları jurnalistlərin üzünə nə qədər açıqdırlar? Ümumiyyətlə jurnalistlər bölgədə rəsmi qurumlardan istədikləri məlumatları ala bilirlərmi? Vəziyyət necədir?
Bizim təşkilat Azərbaycanın bir neçə regionunda məhz informasiya məkanının mövcud durumu ilə bağlı araşdırmalara başlayıb. Hazırda araşdırmaların birinci mərhələsi başa çatıb. Biz Gəncədə, Xaçmazda, Qubada, Lənkəranda və Masallıda məhz jurnalistlərin informasiya almaq sahəsində olan müxtəlif problemləri ilə bağlı sosioloji sorğular aparmışıq. Həm regionda, həm paytaxtda informasiya məkanı çox ciddi bir situasiyaya gəlib çıxıb. Səvrin ki, Azərbaycanda həm jurnalistlər üçün, həm vətəndaşlar üçün informasiya almaq imkanı get-gedə daralır. Bax, təsəvvür eləyin, biz sorğularda ayrı-ayrı suallar qoymuşuq. Sorğularımızda informasiya almaqda qarşılaşdığınız ən böyük üç çətinlik. Və bir sualımız da var ki, jurnalistə üzümüzü tuturuq, bildirir ki, informasiya ala bilməyəndə nə edirsiniz? Təbii ki, hər həmkarım da qeyd elədi ki, informasiyanı hər zaman jurnalistlər əldə edə bilmir. Və mən bu günlərdə biz sorğuları başa çatdırmışıq, yaxın müddətdə ictimaiyyətə nəticələri açıqlayacaq, amma bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, məhz informasiya əldə edə bilməyəndə nə edirsiniz sualına bir iki istisna çıxmaq şərti ilə jurnalist qanunun ona verdiyi imkanı qeyd edib. Yəni onlar bu məsələyə heç toxunmayıblar da. Müxtəlif cavablar var, yəni bu yoxdur. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, informasiya əldə etmək haqqında qanun, kiv haqqında qanun və konstitusiyanın jurnalistə verdiyi imkanı, haqqı jurnalist bilmir. Jurnalist informasiya ala bilməyəndə işini də tənzimləyə bilmir, işini də qura bilmir və onun işinin effektsizliyi gəlir cəmiyyətin informasiya ala bilməmək vəziyyətinə çıxır. Onda görə hansı situasiya yaranır?
Mətan xanım, ümumiyyətlə, bax, bayaq Bakıdan danışdı, Xalid bəy də dedi, bu artıq, belə deyək, Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi 4 dövlət qurumunu məhkəməyə verib. Bundan başqa jurnalist Zeynullah Fətullayev ilə bağlı onun vəkili Saxan Aşurov Xarici İşlər Nazirliyini məhkəməyə verib. İnformasiya sorğusuna cavab vermədiyi üçün. Regionlarda da bu ənənə varmı?
Biz qarşılaşmadıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə rəsmi qurumların mətbuat və ictimai birliklərin informasiya sorğularına necə cavab vermələrlə danışırıq. Qonaqlarımız media hüquqlarının üstün hüquqşünası Xalid Ağaliyev və media hüquqları mərkəzinin rəhbəri Mətanət Müslümovdur. Xalid bəy, regionlarda olduğunuz müddətdə məhkəmə yolu ilə informasiya almaq belə bax, belə problemlər olur mu?
Yəni bizim təcrübə ümumiyyətlə regionlarda informasiya əldə etmə problemi Bakıdakından daha qabarıqdır və orada ilk baxışda bu sahəni bilən adam daxil olan kimi dərhal görür. Məncə şəffaf informasiya mühiti yaratmağın yolu Azərbaycanda mütləq o məhkəmə qapılarından keçir. O məhkəmə qapısından keçməmiş informasiyanı əldə etmək çətindir. Sizin üzr istəyirəm suala qayıdım. Bizim rayonlarda 2007-2008-2006-cı ilin sonlarında təxminən 50-yə yaxın treyning keçirmişik və deməli bizim o treyninglərin yekunu olaraq regionlarda informasiya sahibi sayılan qurumlara göndərdiyimiz sorğuların sayı 200-dən artıqdır. Amma rayonlarla, bölgə ilə əlaqə biraz çətin olduğuna görə və bölgələrdə ümumiyyətlə o sorğunun arxasınca düşüb getmək həvəsi aşağı olduğuna görə məhkəmələrə müraciət etmə halı az olub, amma yox da deyil. 24 məhkəməyə müraciət olub. O jurnalistlərə biraz kim müraciət eləmişdi, onların bəzilərini biraz hədələyiblər, biraz üstünə qışqırıblar, çəkiliblər, amma 3 sorğu ilə bağlı İmişli rayonunda biz sona qədər getməyə ehtiyacı olmadı. Rayon məhkəməsi, İmişli rayon məhkəməsi sorğunu cavablandırmayan dövlət qurumunun, icra hakimiyyətinin və bir də hansısa zavod rəhbərliyinin üzərinə sorğunu cavablandırmaq vəzifəsi qoydu. Yəni o İmişli rayon məhkəməsinin çıxardığı o qərar həm Bakı rayonlarının məhkəmələrinə belə nümunə ola biləcək bir qərar idi. Həm də bu məhkəməyə müraciət eləməyin və digər bir effekti cəhətini mən qeyd eləmək istəyirəm. Hansı ki o İmişlidə o jurnalist var idi, müraciət elədi, məhkəmə ilə aldı. Ondan biz əlaqə saxlayırıq. Deyir, hara müraciət eləyirəm, nə istəyirəmsə verirlər. Yəni bölgələrdə məhkəmədən məhkəmələrdən çəkinmək, dövlət qurumlarının məhkəmədən biraz ürkməsi daha qabarıqdır Bakıya münasibətdə. Yəni bu çox gözəl nümunədir. Hər rayonda 3 elə jurnalistin olması ümumilikdə həm medianın inkişafına, həm informasiya azadlığının oturuşmasına çox həddən artıq böyük qatqı saxlaya bilər, amma bizim bölgələrdə təəssüf ki elə jurnalistlər tapmaq.
Biraz ritorik bir sual vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə Azərbaycanda daha çox hansı suallara cavab yoxdur? Yəni qanunda o sadalanan demirəm.
Deməli bizdə bilirsiniz, biz Media Hüquq İnstitutu hər ilin sonunda medianın durumu ilə bağlı iri hesabatlar hazırlayıb yayır və o hesabatların mənə ən maraqlı gələn hissələrindən biri də informasiya azadlığı ilə bağlıdır. Hansı məlumatları gizli tuturlar? Biz həm internet saytların monitoringini aparırıq, həm hər dövlət qurumuna bir 50-60 sorğu göndəririk və o sorğulara verilən cavablarda analiz eləyərək nəyi gizli tuturlar, nəyi verməyə həvəslidirlər, bunları müəyyən eləmək bizim üçün asan olur. Azərbaycanda gizli tutulan ən əsas məqam puldur, büdcədir. Yəni, büdcədən kənar çox informasiyanı məhkəmə yolu ilə, hansısa yollansa almaq olar. Amma pul söhbəti varsa, büdcə məsələsində onu üstün qat-qat pərdələrlə örtüblər, almaq çox çətindir.
Mətanə xan, növbəti bir sualım olacaq. Bəlkə sizin cavabınız var, qısaca bir cavab verin. Yəni, siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda siz də razısınızmı həmkarınızın fikrinlə? Daha çox bax, bu pul, büdcə məsələsində qeyri-şəffaflıq var. Yəni, məlumatların verilməsi.
Həm büdcə, həm də ona əlavə olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, korrupsiya məsələsi, harda ki müəyyən vəsaitlər ayrılır, müəyyən vəsaitlər sərf olunur. Hətta o sərf olunmada özəl şirkətlər də dəvət olunur.
Tenderin
nə qalibi olur və onlar həmin vəsaitləri sərf edirlər. Və jurnalist müraciət eləndə korrupsiya faktı varsa, mütləq mənada gizlədilir daha çox.
Bax, misal üçün, parkların salınması... Bunun üçün nə qədər vəsait ayrılır? Bu pul hardan götürülür? Mənbə falan. Bax, regionda jurnalistlər bu suallara cavab ala bilirlərmiş rayon icra hakimiyyətlərindən.
Bax, məsələn, Masallı rayonunda bir neçə gün bundan əvvəl biz olanda bu məsələlərlə bağlı bizim söhbətlərimizdə soruşurduq. Onlar daha çox o sərf olunma məsələsi, tutaq ki, abadlıq işləri görülür, tutaq ki, yeni bir inzibati binalar tikilir. Bax, məhz vəsaitin sərf olunma məsələsində informasiyanı ala bilmirlər. Nə şifahi, nə yazılı. Təəssüflə qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanda paytaxtda bu qədər informasiyanın çərçivəsinin daraldığı zamanda söhbət paytaxt media gedir. Həmkarımın qeyd elədiyi o imişli prezident nümunəsi Bakıda görünmür. Razıyam ki, treninglər, seminarlar, hər bir şey davamlı şəkildə olmalıdır, bilgilərin artırılması. Amma prezident, imişli prezidenti Bakıda da olmalıdır. Çünki Bakıda korrupsiya faktları çox ciddi şəkildə gizlədilir.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələrin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7
Xalil bəy, informasiya sorğusuna verilməyən cavabı məhkəmə yolu ilə ala biləcəksinizmi? Bax, indi 4 məhkəmə. Necə hesab edirsiniz? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda məhkəmə yolu ilə rəsmi qurumlardan məlumat almaq ənənəsi nə qədər yayılıb?
Mən təəssüf edirəm ki, yəni bir mənalı olaraq sizin cavab sualınıza hə yaxud yox deyə bilməyəcəm, amma o qədər də böyük ümidli deyilik ki, bu istədiyimiz cavabları məhkəmə vasitəsilə əldə edə biləcək. Mən təcrübədən, yenə media hüququnun təcrübəsindən çıxış eləyərək demək istərdim. 2006-cı ildə, 2007-ci ildə bizim informasiya sorğularının cavablandırılmaması ilə bağlı məhkəmələrə təxminən yüzlərlə müraciətimiz olub. Həmin o yüzlərlə müraciətin məhkəməyə edilən iddianın qarşılığında mən yalnız 7 qərarı xatırlayıram ki, həmin qərar informasiyanı alınıb dövlət qurumundan bizə verilməsini təmin edib. Yəni bizim yüzlərlə məhkəməyə iddia qaldırmışıq. tələblər eynidir, istədiyimiz eynidir, amma məhkəmənin qərarı 7-sində belədir, qalanında elədir. Bir mənalı olaraq deyə bilmərəm ki, biz məhkəmə vasitəsilə bunu əldə edə biləcək, amma yenə də ümidimiz var. Elə hakimlər doğrudan da var ki, onlar qərar qəbul etməsələr belə dövlət qurumu nümayəndəsini çağırır, dəvət edir və deyir ki, sən bu məlumatı verməlisən. O da bəzi hallarda müsbət nəticə verir. Digər tərəfdən o məhkəmə perspektivinin Azərbaycan daxili məhkəmə mərhələləri ilə biz kifayətlənmirik. Hazırda informasiya sorğularının cavablandırılmaması və ölkə daxili məhkəmələrin informasiya azadlığının pozulmasına, belə haqq qazandırmasına görə biz bir neçə şikayəti Avropa məhkəməsinə də göndərmişik. Hazırda Avropa məhkəməsindədir və nə vaxt baxılacağı düzələ bilmirik. Amma bu sorğulara da cavab verilməsi təbii ki, biz öz hüquqlarımızdan istifadə edib sonra gedər gedəcək.
Məsələn, xanım, sizin fikirləriniz bu məsələyə necədir? Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Bax, məhkəmə yolu, məhkəmə ilə informasiya əldə etmək ənənəsi nə qədər yayılıb Azərbaycanda?
Çox zəif yayılıb. Məsələn, mən yaxşı olardı ki, bu iki presedent hal, hansı ki, Dövlət Neft Şirkətinə və digər qurumlara olan müraciətlər KİV-lərdə geniş işıqlandırılsın və KİV olaraq, KİV özü də bilsin ki, məhz o da bu addım ata bilər və onun son olaraq həmkarım da qeyd elədi, niyə imişli presidenti niyə Bakıda olmasın? Deyir ki, həmin jurnalist indi hansı dövlət qurumuna müraciət edir, o rahat informasiyasını alır. Əlbəttə ki, qanun çərçivəsində və ictimai açıqlılıq səviyyəsində olan informasiyalardan söhbət gedir. Biz yaxşı bilirik ki, dövlət sirri olan informasiyanın onsuz da mətbuata verilmir və verilməməlidir. Kommersiya sirri və özəl həyatla bağlı. Amma söhbət tutaq ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə ayrılan vəsaitin nə qədər olması və hansı formada xəsərf olunması bütün vətəndaşlara açıq informasiyadır. Amma gəlin görək, bir jurnalist bunu ala bilirmi? Və ala bilməyəndə öz imkanını və öz haqqına çata bilməyəndə bunu qanun çərçivəsində ictimailəşdirə bilirmi? Və yaxud da hüquq müstəvisində qaldıra bilirmi? KİV təmsilçisi də daxil olmaqla bütün vətəndaşlar da bilməlidir ki, cəmiyyət o zaman inkişaf eləyir ki, demokratik atributların ən önəmlisi sayılan azad KİV, azad mətbuat olur və şəffaf azad informasiya məkanı olur.
Xalil bəy, qısaca, ümumiyyətlə məhkəmə yolu ilə məlumat əldə olunması problemləri aradan qaldıra bilərmi, yoxsa kimlərisə dəyişmək lazımdır?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu informasiya, hər şey gedib ona çıxır ki, şəffaf bir informasiya mühiti olsun. Onu yaratmaq üçün hər şeydən öncə bütün o çabaların, bütün o səylərin sonunda bir o təfəkkür dəyişikliyi olmalıdır. Yəni, insanlar, bu informasiya sahibi, o informasiya azadlığı, o mühiti yaratmağa qatqı verə biləcək insanlar özləri buna çalışmalıdır. Bu çalışma olmayacaqsa, biz o mühiti çox çətinliklə əldə edəcəyik. Məcbur etmə o qədər də tez effekt vermir. Amma təfəkkürdə bir dövlət qurumunun rəhbəri istəsə ki, onun qurumunda olan informasiyalar cəmiyyətə, ictimaiyyətə açıq olsun, onu qısa müddətdə eləyə bilər. Bir gözəl komanda yarada bilər, informasiya strukturu yarada bilər. Onlar informasiyanı o hasilatı ilə məşğul olub və ictimaiyyətə, sayta qoyarlar, mətbuata, tez-tez mətbuat konferansı keçirərlər, yaxud müxtəlif yollarını öz informasiyalarını yayarlar. Amma məhkəmə qərar versə ki, bu informasiyanı ver, onun üçün biri qərar versə, bu gec effekt verəcək. Amma İçdən olsa bu daha tez effekt verə bilər.
Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda dövlət qurumları çoxdurmu şəffaf informasiya mühiti yaradan, yəni istənilən informasiyanı verən? Təbii ki, yəni dövlət sirri falan qoyaq kənara. Çoxdurmu belə?
Aydın. Ümumiyyətlə, qanun belə göstərib ki, hamı üçün bərabər şərtlərlə bir o informasiyanı açıb göstərməlisən. Bizdə bir çox qurumlar, məsələn, bir neçə nazirlik var ki, onlar şəxsən bizim media hüquqi institutunun bütün sorğularına 7 gün müddətində cavab verirlər. Onlar bilirlər ki, o cavab verməsə mən onu məhkəməyə verəcəm. Və onlar, amma mən ətrafdan bizim sahədə çalışanları münasibətlərimiz var. O, bəzən onlardan işləyirəm ki, deyir, filan nazirlik mənim heç bir soruğuma cavab vermir. Amma biz ona, məsələn, bir belə də sınaq üçün, o sorğu göndərim, 7 günə cavabını verir. Yəni, hamıya bərabər yanaşma yoxdur. Müəyyən nazirliklər, müəyyən informasiya sahibləri var ki, onlar informasiyayla işləmək bacarığı var. İnformasiyaları ictimaiyyətə ötürə biləcək komandaları var. Amma o komanda hamıya eyni cür yanaşmır. Yəni, bu cür nöqsanları var. Tutalım, tanımadığı bir nəfər müraciət eləyir, ona cavab vermir, görür ki, buna qarşı məhkəmədən səs-səmir gəlmədi, məhkəməyə vermədilər, ümumiyyətlə cavab vermir. Amma bilir ki, mən ona sorğu vermişəmsə, onu verməyənə kimi əl çəkməyəcəm onunla. Hə, ona görə bizim yəni informasiya sahiblərində bu cür belə fərqli yanaşmalar var. Amma ümumilikdə belə Azərbaycan şəraitində seçilən qurumlar var. Amma biz götürsək ki, ümumilikdə o informasiya azadlığı, o hüququnun təmini ilə bağlı bir nümunə ola biləcək qurum açığı yoxdur.
Minnətdarım mən hər ikinizə.
Biz də minnətdarıq, çox sağ olun.
Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə rəsmi qurumların mətbuat və ictimai birliklərin informasiya sorğularına necə cavab vermələrlə danışdıq. Qonaqlarımız Media Hüquqları İnstitutunun hüquqşünası Xalid Ağaliyev və Media Hüquqları Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Müslümqızı idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Üçün özəlliyi kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım elə.
Ayaz bən, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına smayet getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yerə Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.